Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сегодня у передачи наведаем Берлин, где подчас минулых выходных прошел фестиваль белорусской интеллектуальной книги «Прадмова». У эфира «Радио Белосток» час на белорусский выпуск. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер. Дискусії про білоруську літературу і її переклади на інші мови, у тим ліку на німецькою та італіянською. Зустрічі з білоруськими письменниками і перекладчиками білоруської літератури на інші мови. Презентації книг, а так само розважання про місце білоруської літератури у Європі з уділом між іншим лауреатки Нобелівської премії по літературі Світлани Алексєєвич. Так можна підсумувати берлінську частку літературного фестивалю «Прадмова», який уже третій год запар відбувається у еміграції. Столицу Німеччини «Прадмова» навідала у першиню, і для цього були свої причини, говорить Ліля Ільюшина з організаційного комітету фестивалю.
Ми тут ще не були, а разом з тим у Берліні доволі велика кількість білорусів. Причому так історично склалося, не тільки після опошніх усім відомих подій, опошніх хвалі репресій, але і раніше. Тому логістично, тому відчування зацікавленості, тут досить організована діаспора, ми вирішили обрати Берлін.
Як звичайно, у різних країнах є такі спрофілювані зустрічі, якраз на гету Україну, що у Берліні німецького.
Перше, я думаю, що ви могли зауважити, що шмат які імпрези йдуть з німецьким перекладом. І це вже одразу підкреслює ось гету специфіку, що ми сподіваємося і на тих навідувальників, не кажу тільки білорусів, але тих людей, які живуть у Німеччині, для яких німецький язик з'являється родним чи базовою мовою, але яких цікавить білоруська культура, білоруські автори, білоруські інтелектуали. Друге, ми натурально зробили акцент на тих авторах, на тих інтелектуалах, які живуть у Німеччині і найперш з різних причин не можуть покидати гэтую країну. Ну, як, наприклад, там Альгерд Бахаревич, або Юлія Тимофеєва зараз, або спадарня Світлана Алексєєвич. Плюс ті німецькі колеги, сябри, які доволі вже протяглий час пленно працюють на поширенні білорусько-німецьких культурних сувязів, наприклад, як Тіна Вюншман, як Ніна Веллер і інше.
Поетка, письменниця, перекладчиця Юлія Тимофеєва, ви на прадмові у Берліні, модератор дискусії про нові переклади білоруської літератури на німецьку мову. Чи можна сказати, що опошнім часом, після 20-го году, гетих перекладів стало більше?
Я думаю, що події 20-го года, протесту білорусі, а так само то, що про гэта почали писати німецькі СМІ, вони народили цікавість, більше інтерес до білоруської літератури, виходили книги, книги присвячені менавіть протестам, тому як люди реагували, так само виходили мої книги, наприклад, «Мінський дзённік», який написала по-ангельськи, був перекладений на німецьку, надрукований у Берліні. Але я думаю, що у 2020 році гэта ситуація крыху змянилася, і натурально, що цікавість німецької читацької публіки, так само видавецької публіки, у більшій ступені не переключилася на українські події, на українських авторів і авторок. Але сьогодні ми будемо говорити на гул про те, як ми виглядаємо у очах німецьких видавців, німецьких читачів. Я маю на увазі білоруську літературу. Хто ми? Чи правда, як каже Альгерд Бахаревич, нас хочуть бачити на Заході і в Німеччині так само, як ахвяру і свідка. У нас не хочуть бачити повноцінними авторами і авторками, які пишуть про любов і смерть, про життя, про пригажостях і так далі. Я більше хочу бачити в цьому ключі. У якій ступені я бачу цю тенденцію натурально. І хочу сказати, що, наприклад, моя книга, яка була перекладена на німецьку, одна з моїх книг, ось гэта «Мінський дзённік», якраз таки вписується вельми добре у гэтую концепцію. Тобто у гэтай книзі я виступаю як свідка разом з Альгердом, так само героєм гэтай книги, як свідки гэтых подій.
Гэта моя така, можна сказати, концепція ахвяри і свідки. Я часто про гэта розказую в інтерв'ю. Тут у Німеччині, в різних країнах пишу про гэта тексти.
Письменник Альгерд Бахаревич.
Ахвяри і свідки або ахвяри або свідки. Тобто, в мене є певний свій письменницький досвід, я бачу, що відбувається, яке усприймання білоруської літератури на Заході. Я би сказав, що частіше за все Захад чакае ад нас, заходні чытач, чакае ад нас пацверджання сваіх уласных стэрэатыпаў. А стэрэатыпы такія, што вось, ну, Беларусь гэта вельмі убогі край, неразвітая культура, дыктатура, ўсё вельмі страшна, ўсё вельмі кепска, нічога такога няма, нічога светлага, нічога творчага. І мы цікавыя толькі калі мы расказваем пра свае балячкі, толькі калі мы скардзімся, толькі калі мы просім пра дапамогу. Для того, каб заходні крытык, заходні чытач мог сказаць, ну, так мы і думалі, вось, працягвайце далей. І нібыта ёсць такая, ведаеце, сапраўдная, дарослая літаратура, якая можа казаць сур'ёзныя рэчы пра свет, пра наш, вось, рабіць некі адкрыцці, папярэджанні рабіць. А беларуская літаратура вось зводзіцца да такога чагосьці прымітыўнага ўспрымання. Я з гэтым змагаюся в меру сваіх сілаў.
А можна з гэтым стэрэатыпам неяк паспяхова змагацца?
Я стараюся змагацца, бо ў мяне па-нямецку выходзяць кніжкі, мне выходзяць кніжкі ў перакладах на іншыя мовы, і ў мяне дастаткова часта адбываюцца сустрэчы з чытачамі. І на гэтых сустрэчах я падкрэсліваю, што гэта не мая задача, вось, быць жывой ілюстрацыяй да тых жахаў, які адбываюцца ў Беларусі, або адбываюцца з беларускай культурай, што я прэтэндую на штосьці большае. І людзі, якія чытаюць мае кніжкі, уважліва чытаюць, яны бачаць, што ахвярамі ці сведкамі ўсё не абмежоўваецца, што мае тэксты значна больш складаныя, і мае прэтэнзіі, мае амбіцыі значна большыя тут. І некаторыя людзі гэта разумеюць. Скажам так, для большасці адкрыццё, што можна быць беларускім пісьменнікам і не скардзіцца, і не прасіцца, а быць чымсьці большым.
Под знаком погони.
Меня зовут Надея. Я з'яўляюся адным з больш-менш рэгулярных аўтараў Зіна Памылка. Пішу ў асноўным у галіне геаграфіі і памежных навук. Гэта навукова-папулярны часопіс пра дакладныя і пра дазнаўчыя навукі. Ідэя паявілася, мне здаецца, таму, што ў Беларусі ўвогуле зараз не існуе аналагаў ніякіх навукова-папулярных часопісаў. То бок тое, што ў многіх краінах сусвету з'яўляецца нормай, у Беларусі ўвогуле адсутнічае такіх часопісаў на беларускай мове, куды беларускія навукоўцы маглі б дасылаць свае артыкулы, іх увогуле не існуе. Таму рэдакцыя вырашыла, што калі не зараз, то ніколі, і вырашыла паспрабаваць зрабіць такі часопіс, каб стварыць вось нейкую такую супольнасць беларускіх навукоўцаў, каб зрабіць беларускіх навукоўцаў бачнымі, каб мы ведалі адзін аднаго, каб беларусы, якія нават не маюць ніякага дачынення да навукі, таксама ведалі беларускіх навукоўцаў. То бок гэта асноўная мэта, гэта стварэнне вось гэтай суполкі беларускіх навукоўцаў.
Але беларускіх навукоўцаў, як разумею, у эміграцыі.
Не толькі. Гэта могуць быць беларускія навукоўцы, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі. Гэта могуць быць навукоўцы, якія ў эміграцыі. Калі нехта хоча таксама публікавацца пад псеўданімам, гэта таксама магчыма зрабіць. Вось, то бок гэта можа быць абсалютна любы беларус, які працуе ў беларускай арганізацыі навуковай ці дзесьці, не ведаю, там у Еўропі, у Амерыцы. Гэта не так важна, таму што мы ўсе беларусы і мы ўсе робім вельмі цікава рэчы. Ён ёсць у розных варыянтах, ёсць папяровы, друкуецца, кожны нумар друкуецца, яго можна набыць, зрабіць ахвяраванне і атрымаць па пошце друкаваны часопіс. А можна абсалютна бескаштоўна спампаваць яго ў электронным выглядзе з сацыяльных сетак часопіса. Спампаваць можна як у выглядзе проста для прагляда, так і для друкавання. То бок можна яго самастойна надрукаваць сябе.
Часопіс навуковы, але не профільны, не датычы канкрэтнай галіны навукі, вельмі шырокі.
Так, так, гэта можа быць любая дакладная прыродазнаўчая навука, не ведаю, там хімія, фізіка, матэматыка, геаграфія, медыцына. Таксама гэта могуць быць нейкія тэмы такія на памежжы некалькіх навук або нават на памежжы навукі і другіх галін нашага жыцця, напрыклад, мастацтва, паэзіі, архітэктуры. Але вось гэты кампанент дакладных прыродазнаўчых навук, ён павінен быць абавязкова.
Чи загаловак памылка? гэта не памылка да навуковага часопісу?
Не, асноўная ідэя гэтага закалоўка тым, што вельмі часта навуковыя адкрыцці, нейкія навуковыя даследаванні, яны вельмі значныя, яны пачынаюцца з памылкі. І нам, беларусам, таксама важна памятаць, што памыляцца гэта нармальна, таму што мы вельмі часта баімся памыляцца, баімся рабіць нешта новае. Таму гэта асноўны пасыл, такой акцэнт, памылка пра тое, што нават у такіх сферах, як навука, памылка гэта нешта нармальнае. І праз памылку мы вывучаемся, праз памылку мы можам зрабіць нешта новае.
З прэзентацыяй сваёй новай кнігі «Там, дзе няма цемнаты» на берлінскай прадмове выступіў шматгадовы дырэктар беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук. Лічыць ён, што кнігі нельга лічыць падручнікам журналістыкі. Бо такога, на ягоную думку, зусім не існуе ў прыродзе.
Я вельмі хацеў стаць журналістам, калі я вучыўся ў школе, мара мая была. Але я так баяўся, ну ведаеце, калі нешта вельмі хочаш і любіш, думаеш, не этого, ну не варты просто. І я паступіў вучыцца ў інстытут замежных моў, але так хацеў журналістыку, што пайшоў на журфак ў універсітэт у Менскі, спісаў, што яны там вывучаюць прадметы і падручнікі, і пашоў у бібліятэку, стаў іх сам чытаць і канспектаваць. І вось, ведаеце, ні ў адным з гэтых падручнікаў я, на жаль, так нічога не прачытаў, што такое журналістыка. Так я баюся, што журналістыка насамрэч гэта як каханне. Пакуль не паспрабуеш, не навучышся.
З вашай кніжкі ўсё ж такі, як чалавека, які з журналістыкай звязаны больш за 30 гадоў, усё гэтае можна навучыцца.
Ой, навучыцца любому чалавеку можна з любой кніжкі. Это вот якую не возьми, что-нибудь там для себе корыстное, коли хочется, можно взять. Коли казать коротко, я журналистам своим завсёды давал три парады вот после 20-го года. Еще в 20-й год, 21-й, коли еще можно было ездить, там затримливали и все такое. Пытались, что нам робить? Вот коли нас затримлюсь, коли до нас приходят с вопшиком, с пиротрусом, коли нас там на межи пытают, те выкликаюсь на допыт. Я казал, ведаете что, вот я не могу вам порадить, что робить. Але я магу вам параіць, што не рабіць. Першае – не нашкодзіць сабе. Другое – не нашкодзіць іншым. І трэцяе – не хлусіць. І вось калі першыя две парады людзі ўспрымалі, ну, нармальна, так, разумеем, конечно, не нашкодзіць сабе, не нашкодзіць сабе. Так, а што вы маеце на ўвазе, калі не хлусіць? Я кажу, не хлусіць означае толькі вот то, што я сказаў, не хлусіць. Оно не означае гаварыць правду, не означае гаварыць усю правду, гаварыць усё, што ты ведаеш. Але маючы на ўвазе першыя дзве рэчы, не ініцыяваць самому, не дадаваць, не называць імёны, адрасы, ні нешта не ўзгадваць, не расказваць, не вступаць на эту тэрыторыю, бо на той тэрыторыі сядзяць прафесіяналы, яны мацней за вас, яны вас зловяць, яны свыцінуць, яны вас дасягнуць. Мне здаецца, што вот гэтыя тры правілы журналістыкі не нашкодзіць сабе, не нашкодзіць іншым і не хлосіць, яны падыходзяць не толькі да экстрэмальных сітуацыяў, а і да таго, як мы рыхтуем нашы рэпартажы, робім інтэрв'ю ці пішам подпісы пад фотаздымкамі.
Пад знакам пагоні.
Што яшчэ перад намі ў гэтым годзе, калі гаварыць пра прадмову?
Наперадзе ў нас традыцыйная ўжо нашая пляцоўка онлайн-прадмова, якая цікавая менавіта тым, што мы максімальна стараемся спалучыць тых людзей, якія фізічна не могуць знаходзіцца ў дадзены момант у адной, так мовіць, фізічнай прасторы. І наперадзе ў нас, канешне, Варшава і Познань. Вельмі заахвочваю яшчэ падаваць заяўкі, напрыклад, на Познань. І нагадваю, што гэта менавіта быў той горад, які сёлета мы абралі па запрашэнні па вашым чытачы і слухачы прадмовы галасавання.
І так, сёлета фестываль беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» адбудзецца яшчэ 16-17 лістапада ў Варшаве, а напрыканцы лістапада і ў пачатку снежня наведае Познань. А 2 і 3 лістапада адбудзецца прадмова онлайн. Ад імя арганізатараў сардэчна запрашаем. Запрашаем таксама слухаць нас заўтра. У сувязі з матчам перадача пад знакам пагоні прагучыць а 18:20. Сёння за ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
Пад знакам пагоні.